Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu din care vom fi învățați în această seară sau în această zi când asculți mesajul este în epistola apostolului Pavel către Tit, capitolul 3, versetul 5. Tit 3:5. Să ascultăm acest cuvânt. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Amin. În textul nostru, Sfântul Apostol Pavel ne prezintă câteva surprize legate de mântuire. Le vom urmări în această seară, în mesajul care ne stă în față. Însă, introductiv, dați-mi voie să afirm următoarele lucruri. Omul a avut dintotdeauna și are și astăzi o întrebare care îl macină continuu. Este o întrebare eternă. Ce să fac să fiu mântuit? Își dă seama că și dacă nu crede în Dumnezeu, în momentele lui de liniște, în momentele lui de boală cumplită, când se apropie de final, se gândește: dar dacă totuși este ceva dincolo, ce să fac să fiu mântuit? Și la întrebarea aceasta oamenii au răspuns în multe feluri. Unii evidențiază faptele lor bune. Și am auzit pe mulți spunând, afirmând: omul ăsta, este imposibil să nu-l ierte Dumnezeu și să nu-l mântuie Dumnezeu. Câte fapte bune a făcut omul ăsta și nu s-a lăudat niciodată. Nu trece Dumnezeu peste așa ceva. Well, Dumnezeu trece peste ele, după cum vom vedea. Dar unii se încred în faptele lor. Alții se încred în stilul lor de a vedea lucrurile. Ei vor spune: filozofia mea de viață, stilul meu de viață este care mi l-a încroit eu. Ei sunt în categoria aceasta lui Frank Sinatra, care a scris, sau cel puțin nu știu dacă a scris-o, dar a cântat acea piesă celebră, I did it my way. Am făcut-o în stilul meu, după metoda mea. Stilul tău și metoda ta de ajuns în rai este bună de nimic. Dar unii așa trăiesc în viață. Alții spun: mântuire este harul lui Dumnezeu plus lege. Har plus lege. Adventismul merge pe ideea aceasta. Însă trebuie să specific și aici, fără să jignesc sentimentul bisericesc și religios al nimănuia, oriunde găsiți, frați și surori, doamnelor și domnilor, o concepție de felul acesta, că mântuirea se poate realiza numai pe Hristos plus ceva, acolo avem probleme. Este o doctrină nebiblică. Iisus Hristos nu are nevoie de proptele ca să te poată mântui pe tine sau pe mine. Mântuirea nu este Hristos plus. Mântuirea este Hristos, singur. Alții se bazează numai pe lege, cum este iudaismul. Alții, pe credința lor în Dumnezeul lor, plus faptele care le cere Dumnezeul lor, bună oară. Așa este islamismul. Pentru cunoștință generală, celor care mă ascultați, prin islamism, de exemplu, sunt cinci stâlpi pe care este construit islamismul, mai degrabă mântuirea în islam. Cinci stâlpi pe care trebuie să-i urmărești cu multă rigurozitate. Primul stâlp se numește Shahada. Shahada înseamnă credință numai în Allah și Mahomed. Deci dacă crezi în altcineva decât Allah și Mahomed, ești nemântuit, ești pierdut. Al doilea stâlp, urmărit cu multă strictețe, este Salat. Salat înseamnă rugăciune de 5 ori pe zi. Și sigur că sunt rugăciuni tipice. Întotdeauna pe genunchi, jos, și măcar o dată din mișcările pe care le face cel ce se roagă, să atingă cu fruntea fie pământul, fie covorul pe care îl pun sub genunche, și întotdeauna direcția când se pleacă pe genunchi să fie răsăritul către Mecca, capitala orașului lor sfânt. Deci, Shahada, credință în Allah, Salat, rugăciune, Zakat, al treilea stâlp, milostenie. Este bună milostenia? Este bine să fie ajutați cei necăjiți? Nu este rea, dar nu mântuie. Al patrulea stâlp în islamism este Saum, adică postul. Și ei au un post special pe an, așa cum știți, este în luna a noua din calendarul islamic, este luna Ramadan, postul Ramadan, care înseamnă să nu mănânci de dimineața de la răsăritul soarelui și până seara la sfințitul soarelui, dar în timpul nopții ai voie să mănânci. Și urmăresc cu strictețe lucrul acesta. Este o sărbătoare mare, postul în lumea islamică, postul Ramadan. Și apoi este cel de-al cincelea stâlp pe care este construit islamismul ca să fii mântuit. Mi-am spus acestea ca să știți cum gândesc oamenii mântuirea. Cel de-al cincelea stâlp este Hajj. Nu-i Hajj, e Hajj. Hajj. Ce însemnează Hajj? Hajj însemnează pelerinaj, adică fiecare credincios musulman care poate, care poate, este recomandat măcar o dată în viață să facă o călătorie la Mecca, în orașul sfânt, și să se ducă la moscheia construită pe piatra numită Kaaba, care se crede că este căzută din cer și este o piatră sfântă, să se învârte de 7 ori în jurul Kaabei și după aceea se duc pe un deal apropiat și îl mustră pe diavolul. Asta fac musulmanii. Dar de multe ori problema este că nici creștinii nu sunt clari în problema mântuirii. Dacă întreb pe unii, crezi că ești mântuit? Apoi zice, Domnul știe. Dar tu nu știi? Nu știe. Dar ce faci ca să fii mântuit? Păi ce să fac? Mă mai duc la biserică, mai dau și eu câte o zeciuială, mai ajut câte un necăjit, mă rog lui Dumnezeu, cred în Domnul Iisus, mă gândesc că dacă le pun toate la oaltă, au și o expresie foarte interesantă, măcar numai dincolo de ușă să trec și totu-s bine în împărăția lui Dumnezeu. Nu așa este mântuirea, fraților. Nu așa este mântuirea. Mântuirea este clară și trebuie să fie limpede pentru tine și pentru mine. Mântuire înseamnă credință în Domnul Iisus Hristos. Asta este singura cerință. Și apoi, dacă ai crezut în Domnul Iisus Hristos, n-ai să te oprești să nu faci fapte bune, n-ai să te oprești să nu iubești pe semenul tău, n-ai să te oprești să nu cauți casa lui Dumnezeu, n-ai să te oprești să nu te rogi, n-ai să te oprești să nu slujești pe Domnul în orice capacitate, pentru că bucuria mântuirii te împinge să faci lucrurile acestea. Dar în textul nostru avem câteva surprize, de aceea și mesajul meu se intitulează Surprizele mântuirii. Surprizele mântuirii. Și prima surpriză este că atunci când vorbim de mântuire, spune Apostolul Pavel, notați aceasta, meritul personal este eliminat total. De aceea nu poate fi mântuirea Iisus har plus lege, plus fapte, plus nu știu ce. Meritul personal este eliminat total. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire. Oare de ce? Să vă spun de ce, pentru că Biblia ne răspunde. Pentru că atunci când suntem păcătoși și vrem să fim mântuiți, zicem, facem fapte și mergem în rai. Uitați ce spune Scriptura despre faptele oamenilor. Isaia 64:6, partea 1. Toți am ajuns ca niște necurați. Toți. Și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Ca o zdreanță pe care calci să ștergi păpucii după ce ai călcat în mizerie. Deci în raport cu sfințenia lui Dumnezeu, faptele noastre cele mai bune sunt la valoarea unei haine mânjite. Și datorită acestui fapt, n-ai să poți să ajungi în rai cu faptele tale, cu faptele mele. Meritul personal este eliminat complet. El ne-a mântuit nu pentru faptele noastre făcute în neprihănire. Nu. Și când ne gândim la faptele noastre, autorul Psalmului 49, versetele 5 la 8, spune acolo că unii se încred în avuțiile lor. Și atunci, pentru că se încred în avuțiile lor, devin filantropi, ajută căței, ajută miei, ajută homosexualii, ajută toate cluburile, pentru că sunt filantropi. Și vor ajunge în rai. Nu ajung niciodată. Nu ajung niciodată. Cât or fi de Gates și de Soros și de Bezos și cum îi mai cheamă. Dacă se bizuie pe faptele lor, cuvântul Domnului spune, răscumpărarea sufletului lor este așa de mare încât nu se va putea face niciodată. Meritul personal eliminat. Mare surpriză în mântuire. Apoi, neprihănirea noastră în raport cu sfințenia lui Dumnezeu este o zdreanță murdară. Faptele noastre bune sunt o zdranță murdară. Este devastator să auzi această evaluare divină asupra mântuirii tale sau asupra mântuirii mele, asupra mântuirii oamenilor. Și atunci, pe bună dreptate, ucenicii s-au dus la Iisus Hristos și au spus: Doamne, atunci cine va fi mântuit? Și a trebuit să le explice Iisus. Bună întrebare. Cine va fi mântuit? Vă spun eu cine va fi mântuit. Cei cu neputință la oameni. Și la oameni este cu neputință să se mântuie. Este cu putință la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu s-a întrupat pentru noi prin Domnul Iisus Hristos. El a trăit o viață fără de păcat, s-a făcut păcat în locul nostru, a murit în locul nostru, primind pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcat. Și a înviat glorios din morți. S-a înălțat la ceruri, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru tine și pentru mine. De aceea el a spus-o limpede și clar: nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Deci nu prin fapte, meritul personal eliminat. Fapte 4:12. În nimeni altul nu este mântuire, pentru că nu este dat oamenilor sub soare alt nume în care trebuie să fie mântuiți. Nu este. Este un singur nume în care poți fi mântuit. Este numele Iisus Hristos în care trebuie să crezi. Să crezi că a murit pentru tine, pentru păcatele tale, pentru fără de legea ta, ca să te transfere din împărăția întunericului în împărăția luminii lui. Deci, prima surpriză pe care o avem în lucrarea despre mântuire sau în activitatea mântuirii este că meritul personal eliminat. 2. Mila evidențiată. Meritul eliminat, mila evidențiată. Ci pentru îndurarea sau mila lui prin spălarea nașterii din nou. Milă. Ceea ce lucrează la mântuirea ta și la mântuirea mea și a lucrat este mila lui Dumnezeu. Și aceasta, frați și surori, doamnelor și domnilor, s-a văzut în jertfa Domnului Iisus Hristos. Dacă îmi puneți pe ecran 1 Petru 1:18-19, 1 Petru, capitolul 1, versetele 18 și 19, Apostolul Petru spune clar un cuvânt pe care l-ați auzit de multe ori, dar acum când vorbim despre surprizele mântuirii, cuvântul spune așa: că știți că nu cu lucruri pieritoare, și pieritor este argintul, aurul, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire, din felul de șer înseamnă din felul păcătos de viețuire, pe care l-ați moștenit de unde? De la părinții voștri. Vedeți, oamenii spun: eu m-am născut în familie de credincioși, eu m-am născut în familie de creștini, eu sunt creștin. Și spuneam la înmormântarea care a avut loc marți, a afirma că născându-te într-o familie de creștini, ești și tu creștin, este similar cu a spune că născându-te într-o familie de chirurgi, doi chirurgi, tata și mama, amândoi chirurgi, și tu ești chirurg. Însă pe mâna ta, nici măgarul pe care a călătorit Iisus nu s-ar lăsa ca să-l operezi. Trebuie să faci școală, să fii chirurg. Trebuie să faci practică. Trebuie să ai licență, trebuie să ai îndemânare, trebuie să ai multe lucruri ca să fii chirurg. Ca să fii creștin, trebuie să crezi în Iisus Hristos. Ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană, pentru că de la părinți genetic am moștenit păcatul și atunci n-am putut scăpa de el decât făcându-și Domnul milă de noi. A zis: aur nu este pentru răscumpărarea lor, argint nu este pentru răscumpărarea lor, cantități imense să fie, tot universul să fie numai de aur, nu se pot răscumpăra. Și a venit Domnul cu mila lui și ne-a iertat. Glorie Domnului! și ne-a iertat, născându-ne din nou. Nu botezându-ne, că zice, s-a botezat la creștin și e creștin. Nu. Trebuie să te naști din nou. Naștere din nou nu înseamnă botez. Nu înseamnă botez. Naștere din nou însemnează naștere din Duhul lui Dumnezeu și din Cuvântul Sfintelor Scripturi. Însemnează o creatură nouă. Înseamnă iertarea păcatelor și înseamnă că stilul vechi de viață pe care l-ai dus nu-l mai poți duce. Cine este născut din nou, frați și surori, doamnelor și domnilor, nu mai cunoaște pe Dumnezeu în felul lumii, spune Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni 5 cu 16. Acum nu mai cunoaștem pe Dumnezeu în felul lumii, îl cunoaștem după cuvânt, pentru că dacă este cineva în Hristos, este o creatură nouă, toate cele vechi s-au dus. Nu mai vorbești de Dumnezeu după tradiția în care ai crescut. Am să vă dau un exemplu, l-am mai spus eu, dar prinde bine să-l mai auzim. Eram în România încă, lucram la Ploiești ca păstor, dar de asemenea lucram în București, în conducerea cultului pentecostal și făceam naveta de la Ploiești la București. Știți dumneavoastră că totdeauna cel ce stă mai departe de biserică, de multe ori îl ajunge primul la biserică. Eu ajungeam primul la office pentru că plecam la ora 5 din Ploiești cu trenul și la 7 eram la office. Se întâmpla de multe ori, nu odată, lucram în același office cu fratele Trandafir Șandru, un lider din vremea aceea, un om al lui Dumnezeu. Dânsul mă aștepta în capul scărilor, uneori venea mai repede, venea și dânsul la ora 7 la office. Deși se deschidea la 8, dar el la ora 7 venea la ofis, de multe ori. Mă aștepta în capul scării și când mă vedea, Lăzărică, bine că ai venit, bine că ai venit. Am un mort în biserică, trebuie să merg să-l îngropi. Dânsul îi boteza, eu îi îngropam. Trebuie să merg să-l îngropi. Bun. Mă duc și de data aceasta la birou, fratele Trandafir în capul scării. Lăzărică, aceeași poveste. Bine ai venit. Am un mort în biserică și nu mă pot duce să o îngropi. A murit o soră. Trebuie să merg să o îngropi. În cartierul militar, la casă cu curte, așa să... La casă cu curte, în cartierul militar. Și este singura credincioasă din familie. La ora 11 începe mormântarea și matale te duci și o îngropi. Și să-ți mai spun ceva. Trebuie să ai grijă cum vorbești. Pentru că are 5 copii, 3 lucrează în Ministerul de Externe și 2 sunt profesori universitari. Așa că să ai grijă ce vorbești. Că ăștia te ascultă bine. Bine că îmi spuneți. Spune, dar mă duc, dar cu cine fac înmormântarea? Oh, vin frații și te ajută. Deci am mobilizat biserica, vine și te ajută. Am luat șoferul cultului, că să ajung mai repede acolo. M-a dus la casa cu curte, în cartierul militar. Erau acolo deja cam 50 de persoane, pentru că cei 5 fii ai mortului erau 3 băieți și 2 fete, toți căsătoriți cu familii, aveau prieteni în lumea mare, în lumea bună și au venit la mormântarea mamei lor. M-am dus acolo, am spus bună ziua, eu sunt pastorul Lazar Gog. Nu știu cu cine să vorbesc aici ca să punem la punct câteva lucruri despre înmormântare. A venit o doamnă la mine, sărut mâna, părinte. Eu sunt, și-a spus numele, sunt fica moartei, mulțumim frumos că ați venit, după limbajul lor, așa, dar foarte educați și foarte respectoși oamenii, m-au uimit. Și a zis, părinte, noi am iubit pe mama și am vrut să-i facem la mama tot ce ține de credința ei. Așa că tot ce ne spuneți dumneavoastră, noi facem cu sfințenie. Spun. Haideți să începem serviciul. au venit trei moși. Trei moși, oameni peste 70 de ani. Atât au venit. Care să mă ajute cu mormântarea. Am cântat cu ei până am răgușit și apoi am predicat. Când am terminat de predicat, am terminat și mormântarea. Că ce să mai... N-am mai avut pe nimeni să mă ajute. Am zis, acum eu o să mă duc în fața carului mortuar cu cântăreții și prin oraș până la cimitir. Mergem cântând, nu prea era voie, dar am zis, eu stând acum, dacă se leagă de noi, business-ul lor, așa de la Ministerul de Externe, o să se descurce. Da, mulțumim Domnului că nu s-a legat nimeni de noi. Însă, ce se întâmplă? Le spun cum ne încolonăm, cum plecăm și când să facem pași să plecăm, o bubuitură puternică. Puf! Mie, m-am speriat. Am zis, o să avem ceva probleme, cineva s-a tulburat. M-am uitat în jur, m-am uitat în toate direcțiile, n-am văzut pe nimeni. Doamna, fiica moartei care, cu care am vorbit la început, a văzut că-s nedumerit și a venit la mine. Și a zis, părinte, s-a întâmplat ceva, aveți nevoie de ceva? Și am spus, nu, doamnă, nu știu ce s-a întâmplat, am auzit aici o împușcătură, o bubuitură, să nu avem ceva probleme. A, nu, părinte, zice, știți, eu am făcut-o. Nu, asta ați făcut-o. Zice, da, păi zice, ca să ținem așa de credință. Păi ce ați făcut? Păi zice, părinte, știți dumneavoastră, zice, treaba aia cu borcanul. Îmi zice, doamnă, nu vă supărați, treaba asta nu știu. Asta cu borcanul nu știu. Vai de mine, părinte, doar scrie în Biblie. Zic eu, ce anume, doamnă? Că n-am vrut să o jignesc, ca să se simtă în atmosferă. Păi, părinte, zice, nu scrie în Biblie că dacă ai un mort la casă cu curte, înainte să-l scoți din curte, iai un borcan din ăla de 3 litri. Și te duci și spargi borcanul la roata carului. Și în curtea aia nu mai intră nici moartea, nici dracii, părinte. Man, am zis eu, dar ce dragi fricoși sunt în București, domnule, așa se sperie de borcane. Nici de tămâie, dar de borcane se sperie. Oameni care trăiesc după tradiții și care cred că iertarea păcatelor lor este moștenirea de la părinți. Moștenirea de la părinți este păcatul. Iertarea nu se poate face decât pe o singură cale, mila lui Dumnezeu. De aceea Apostolul Pavel spune, meritul personal eliminat din doctrina despre mântuire. Mila divină evidențiată. Și cel de-al treilea lucru pe care ne spune Apostolul Pavel din misteriile acestea, secretele acestea a mântuirii este că măreția expresă a Duhului. Măreția expresă a Duhului. Îi spune el, și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Măreția expresă a Duhului Sfânt se vede în lucrarea Lui, în lucrarea pe care o face Duhul Sfânt. Și aici Apostolul Pavel ne spune clar ce anume, prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Și să vă aduc aminte și pe dumneavoastră care nu cunoașteți probabil lucrul acesta, vă vorbesc cu multă smerenie și respect, Duhul Sfânt face o lucrare specială în procesul nostru de mântuire, pe care din nefericire puțini o înțeleg și puțini o învață în biserici. Și anume, dacă vă uitați în Efeseni, capitolul 4, cu versetul 5, Efeseni 4 cu 5, Sfântul Apostol Pavel face o afirmație care este extremă. Deci nu mai poți să faci rabat, abatere de la afirmația pe care o face Apostolul Pavel. Știți de ce? Pentru că spune, credința noastră este zidită pe temelia sau învățătura apostolilor și profeților. Sau ce spun apostolii trebuie luat ca literă absolută. Și afirmația lui este aceasta, dacă puneți pe ecran, Efeseni 4:5, spune Apostolul Pavel că este un singur Domn, o singură credință și un singur botez. Da? Primele două este ușor de rezolvat. Un singur Domn este Iisus Hristos. Nu este alt Domn care mântuie. Am amintit deja, fapte 4:12. În nimeni altul nu există mântuire, numai în Iisus Hristos. O singură credință, iară este ușor de rezolvat, dacă vrem să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Biblia vorbește în Iuda 3 despre credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Deci că asta rămâne. Care-i credința aceasta? Nu este o credință denominațională, ortodoxă, penticostală, baptistă, catolică. Puneți-mi asta acolo câte vreți, că-s vreo 4500 de denominații creștine în lume. Nu aceasta, nu despre aceasta este vorba. Credința dată sfinților odată și pentru totdeauna este aceasta. De sub condamnarea eternă a păcatului, deci țineți minte acest lucru, de sub condamnarea eternă a păcatului, nimeni și nimic nu ne poate scăpa decât un singur lucru, jertfa Domnului Iisus. Dacă credem în jertfa Domnului Iisus, avem credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Avem mântuirea. Asta este credința sfinților. Deci am găsit și credința. Însă Apostolul Pavel mai spune acolo în Efeseni 4:5, un singur botez. Asta ne face un pic probleme. Pentru că dacă ne uităm în Scriptură, vorbim nu despre un singur botez. Vorbim despre mai multe botezuri în Scriptură. Hai să vedem. Este botezul în apă, nu? Toți am fost botezați în apă ca să fim membri în Biserica lui Dumnezeu. Asta este norma practică cerută de Scriptură. Este botezul cu Duhul Sfânt. Este botezul cu foc. Este botezul martirajului. Este botezul în trupul lui Hristos. Am menționat 5. De ce zice Apostolul Pavel că este un singur botez? Botezul, cum bine știți, întotdeauna necesită 3 lucruri, 3 elemente ca să fie botezul biblic. 3. Candidat pentru botez, botezător și mediul în care se execută botezul. La botezul în apă, candidatul este cel ce vine acolo și născut din nou deja, nu-i păcătosul, pentru că pe om, dacă îl bagi în apă nemântuit, tot nemântuit îl scoți din apă. Românii aveau un proverb, sună poate greu pentru unii, câine-l bagi, câine-l scoți. Nu se schimbă, apa nu schimbă caracterul. În apă coboară cei care s-au născut din nou, care au mărturisit deja credință în Domnul Iisus Hristos. Deci, candidatul este cel născut din nou, botezătorul este păstorul și mediul în care se execută botezul este apa. La botezul cu Duhul Sfânt, candidatul este credinciosul născut din nou, pentru că lumea nu-l poate primi, deci nu-i pentru lume botezul cu Duhul Sfânt. Și de aceea botezul cu Duhul Sfânt nu este botez mântuitor. Că dacă nu-i pentru lume, nu-i mântuitor. Că lumea nu-l poate primi. Botezătorul este Iisus Hristos, nu este biserica, nu este păstorul. Matei 3:11, El vă va boteza cu Duhul Sfânt. Și mediul în care se execută botezul este Duhul Sfânt în sine. Este Duhul Sfânt în sine. Sper că m-am făcut înțeles în biserică. Deci la botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt nu mântuie. Pentru că nu este dat spre mântuire, ci este dat mântuiților. Nu este dat spre mântuire pentru că dacă citiți clar în Biblie că lumea nu-l poate primi, atunci nu e pentru lume. Este pentru biserică, pentru cei născuți din nou. Cu ce scop? Să fie autorizați în actul evangelizării, mărturisirii lui Dumnezeu. Fapte 1:8, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi ce? Martori! Ăsta este scopul botezului cu Duhul Sfânt. Sigur că el deschide ușe către darurile spirituale și către lumea din cer, este fără îndoială lucrul acesta, dar scopul principal este autorizarea bisericii pentru mărturia Evangheliei. Botezul cu foc. Botezul cu foc. Botezătorul este Iisus Hristos, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Candidat este credinciosul, nu lumea, că lumea nu vrea să sufere pentru Hristos, nu are zel pentru Hristos, practic, nu. Nu are zel pentru Hristos, că nu-i suferință. Iar zelul, focul, este zelul, râvna pe care Dumnezeu o pune în noi să-i rămânem credincioși în orice încercare ne-am aflat. Cel mai practic exemplu din Scriptură este Ieremia, pe care pot să vi-l dau acum, pentru că acolo vedeți și dumneavoastră scris negru pe alb. Ieremia zice, m-am săturat să profețesc, m-am săturat să fiu preot în Iuda, m-am săturat să te mai slujesc, Doamne, pentru că ești un înșelător. Așa vorbește Ieremia cu Dumnezeu. Suntem în capitolul 20, versetele 7 la 9. Puneți acolo și românește și engleză, că atunci frații vor, și surorile vor vedea mai bine. Ieremia 20:7 zice, m-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. You induced me. Vedeți cum traduce în engleză? You induced me and I was persuaded. Altă traducere, ce aveți în engleză acolo? Because he says, you deceived me. Aveți? Puneți aia să se vadă, că să, eu vreau să vedeți ce scrie în Scriptură. Și, oh Lord, you have deceived me. Observați? M-ai înșelat, Doamne. And I was deceived. Așa scrie în ebraică. Ieremia zice, lăsați textul, pentru că este important, lăsați textul. Ieremia zice, Doamne, când m-ai chemat în slujbă și se întâmpla asta cu 20 de ani în urmă. Cine urmărește viața lui Ieremia până la capitolul ăsta. Când m-ai chemat în slujbă cu 20 de ani în urmă, ai zis așa, încă din pântecele mamei tale te-am ales să-mi fii proroc. Vei merge cu cuvântul meu la împărați, la căpetenii, la dregători, la Israel și le vei spune cuvântul meu și nimeni nu o să-ți poată sta împotrivă. Și zice Ieremia, și te-am crezut pe cuvânt. M-am dus și le-am profețit și am luat niște pălmi. Și am zis, mă, poate e greșeală. M-am mai dus odată și am prorocit din nou. Și o zis, dar nu s-a ajuns rândul trecut. Mi-a dat iar o bătaie zdravănă și m-a și închis. Mi-au dat drumul și am zis, măi, nu se poate Dumnezeu să înșele. M-am dus din nou. M-au bătut mai rău și m-au pus într-o groapă cu noroi până în brâu și m-au ținut acolo uitat de timp și îmi dădea odată la 3 zile pâinea și apa întristării, câte un pahar de apă și ala murdar și o pâine mucegăită. Dar unde-i, Doamne, promisiunea ta că nimeni nu-mi stă împotrivă, mă apără când mă duc să-ți fac lucrul tău? Acum știi ce, Doamne? Deci asta este discuția lui cu Dumnezeu. Știi ce? Acum trimite pe altul. Trimite pe altul. Eu nu vreau să mai prorocesc, pentru că m-ai dus în eroare. N-a făcut Dumnezeu lucrul acesta. Asta este percepția lui Ieremia. Așa crede Ieremia despre Dumnezeu. Ce ai crede tu sau eu când vezi că ai promisiuni mari și toate merg altfel? Și a zis Ieremia, acum am terminat. M-am lăsat înduplecat, ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. În fiecare zi sunt o pricină de râs, observați? toată lumea își bate joc de mine, mai departe. Căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig sâlnicie și apăsare. Ăsta e mesajul care mi l-ai dat. În robie cu voi, în robie cu voi. Păi cum să mă placă ăștia dacă nu le predic pe plac? Să-i gâdâli așa frumos la ureche? Nu mă mai plac. Așa încât cuvântul Domnului îmi aduce numai o cară și bat jocură toată ziua. 20 de ani la rând. Și acum versetul 9. Dacă zic, fiți atenți acum, nu voi mai pomeni de el și nu voi mai vorbi în numele lui, iată că în inima mea este ce? Un foc mistuitor, închis în oasele mele, caut să-l opresc, dar nu pot. Ăla e botezul cu foc. Vreau să mă las de lucru, însă zelul pentru lucrul lui Dumnezeu te consumă. Nu pot să las să văd oameni pierzându-se, să văd oameni că se duc și cred o minciună. Nu pot. Dar uite prin ce treci, uite prin ce persecuție, uite prin ce necaz. Aș vrea să mă las. Nu pot. E un foc în oasele mele, în lăuntru meu, în inima mea, încât trebuie să mă ridic din nou și să fac lucrul Domnului. Asta e botezul cu foc. Și apoi, spre deosebire de botezul cu foc, este botezul martirajului. Ăla-i suferință pentru Dumnezeu. Pentru că Ioan și cu Iacob s-au dus cu mama lor la Iisus Hristos și a spus: vrem să fim miniștri lângă tine în împărăția ta, unul la dreapta și unul la stânga, unul ministru de interne și unul de externe. Și Domnul i-a zis: voi nu cred că știți ce cereți. Ce ziceți voi? Veți putea voi să beți paharul pe care îl voi bea eu și să fiți ce? Botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu, întins pe cruce și paharul suferințelor și răstignit și omorât, veți putea? Și a spus: da, Doamne. Pe acolo au trecut. Da? Ne întoarcem înapoi la Pavel. Este un singur botez. Dar înainte ca să elucidăm problema aceasta, pentru că este măreția expresă a Duhului evidențiată în actul mântuirii, puneți din nou Efeseni, dar de data aceasta 4:6. Ca cu 5 am văzut un singur Domn, o singură credință, un singur botez, și acum 4:6, că mai sunt acolo. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți și lucrează prin toți și care este în toți. Puneți versetul 4, îmi ce spuse. 4. Uitați, ăsta este versetul. Este un singur, ce citiți dumneavoastră, este un singur trup. Un singur duh. După cum și voi ați fost chemați la o singură speranță a chemării voastre. Un singur trup. Cum se numește, printre altele, Biserica lui Hristos? Cum se numește? Trupul lui Hristos. Sunteți de acord cu aceasta? Sunteți de acord. Și de nu sunteți tot așa. E trupul lui Hristos. Este mireasa lui Hristos, nu? Porumbița, cum sunt atâtea denumiri? Problema este, întrebarea este aceasta. Cum se formează trupul ăsta unul singur al lui Hristos? Iisus nu are mai multe biserici, are una singură. Și acum găsim soluția. Puneți 1 Corinteni 12:13. 1 Corinteni 12:13. Și vedem măreția Duhului din tainele acestea, din misteriile acestea ale mântuirii. Noi toți, ia uitați-vă acolo, noi toți, în adevăr, am fost botezați, citiți tare, de un singur Duh, cu ce scop? Ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie români, fie americani, fie țigani, fie indiferent ce-o fi, africanță. Cum se formează trupul lui Hristos? Cum se formează? Puneți din nou 1 Corinteni 12 cu 13. Că ați trecut peste el. Noi toți în adevăr, deci nu vă mai ciorovăiți care a fi și cum o fi. Uită că aici am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Cum se formează trupul lui Hristos? Se formează prin botez. Prin botez. De Apostolul Pavel spune, este un singur botez. Un singur botez care formează trupul lui Hristos. Că sunt mai multe botezuri care întăresc trupul lui Hristos. Duhul Sfânt întărește trupul lui Hristos. Botezul cu foc întărește trupul lui Hristos. Botezul martirajului întărește trupul lui Hristos. Botezul în apă întărește trupul lui Hristos. Dar care e botezul ăsta care formează trupul lui Hristos? Pentru că numai unul. Noi toți, în adevăr, am fost botezați, cum scrie acolo? De un singur Duh. Nu cu un singur Duh. Se vede diferența. Dacă este de un singur Duh, însemnează că botezătorul este Duhul Sfânt. Când este cu un singur Duh, botezătorul este Iisus Hristos. Na, Iisus Hristos botează credincioșii, Duhul Sfânt botează necredincioșii. Asta este taina. Dacă Domnul Iisus se ocupă de credincioși, Duhul Sfânt se ocupă de necredincioși. Când va veni El, spune Apostolul Ioan, adică Domnul Iisus, prin Apostolul Ioan, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Eu pot să predic cât de abil aș fi și nu pot mișca mintea și inima și decizia nimănui. Dacă nu este acolo Duhul Sfânt la inima și la mintea acelei persoane care ascultă cuvântul și zice, are dreptate omul ăsta, eu sunt păcătos, eu trebuie să mă pocăiesc. Dar cel ce îl convinge să spună aceasta, știți cine este? Este Duhul Sfânt. Și atunci Apostolul Pavel spune, haideți să vă elucidez taina formării trupului lui Hristos. Este un singur trup, dragii mei, nu sunt mai multe biserici, este o singură biserică. Și această singură biserică se face pe o singură cale, botez. Nu este botezul de întărire a bisericii, e botezul de formare. Botezul de întărire îl dă Iisus Hristos întotdeauna. Botezul de formare îl dă Duhul Sfânt. Care-i mediul de care se folosește? Este cuvântul. Este cuvântul. Duhul Sfânt ia cuvântul și lovește la mintea păcătosului, așa cum zice Ieremia, zice, nu este și Isaia, nu este cuvântul meu ca un ciocan care sfărâmă piatra? Ba da! Lovește la conștiința omului și Duhul Sfânt îl convinge pe om că e păcătos. Și când zice omul, vai de mine că sunt păcătos, Duhul Sfânt îi spune, am o soluție pentru tine. Dacă accepți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, neprihănirea Lui te iartă. Și omul zice, mă predau. Ai intrat în trupul lui Hristos. Te-a botezat Duhul Sfânt. Nu botezat cu Duhul Sfânt. Te-a botezat Duhul Sfânt. Adică te-a născut din nou. Și Apostolul Petru va spune în 1 Petru 1 cu 23, căci voi ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care rămâne în veac și care este cuvântul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Și acest cuvânt al lui Dumnezeu lucrează împreună cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt te convertește și convertirea aceasta se numește naștere din nou. Și de ce spune aici în textul nostru? Prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Te-a înnoit, te-a creat din nou și acum nu te sperii de borcane. Acum îl slujești pe Domnul Iisus Hristos. Amin? meritele excluse, milă evidențiată și măreție expresă, aplicată a lui Dumnezeu. Iată surprizele mântuirii. Pune la inimă cuvântul acesta, pentru că mă rog Domnule ca împreună cu mine să creștem în toate privințele. Și nu poți crește mai bine decât prin cuvântul Domnului și cunoscând adevărul acestui cuvânt. Fie ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să întărească inima noastră. Amin.